Απόψε το θέμα θα είναι επί την προόψη της εορτής του Αποστόλου και Ευαγγελιστού, συγγνώμη, του Αποστόλου Ανδρέου, την ερχομένη Κυριακή, θα είναι το θέμα μας γύρω από το πρόσωπο αυτό. Δεν ξέρω εάν διαβάζετε καμιά φορά τη γραφή και τι γνωρίζετε επάνω σε αυτό που σας λέγω αυτή την ώρα. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι αδελφός του Αποστόλου Πέτρου. Έχει ένα ωραίο κείμενο γύρω από την κλίση του στα χριστιανικά πράγματα. Ένα γεγονός που το αναφέρει μόνο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στο εδάφιο 35 έως 52. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς ακριβώς το παρουσιάζει. Την επαύριον πάλιν εστίκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο. Προφανώς είναι ο Πέτρος ο ένας, συγγνώμη, είναι ο Ανδρέας ο ένας και ο Ιωάννης ο άλλος. Ο Ιωάννης τα γράφει αυτά. Την άλλη μέρα, γρηγορότερα, ο Ιωάννης ήταν εκεί και είπε σε μια στιγμή που είδε το Χριστό μας να περνάει, είδε ο αμνός του Θεού αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τους υπέδειξε δηλαδή το Χριστό, τον οποίον επωνόμασε αμνών του Θεού, κάνοντας μια προφητεία, διότι τα αρνιά σφάζονται, έτσι και αυτό το αρνί του Θεού θα σφαγεί μια μέρα για τις αμαρτίες του κόσμου. Ελέκτησαν αυτά και πολλά υπόθησαν γύρω από αυτά τα περιστατικά. Επηρεασμένοι τώρα αυτοί από τα λόγια προς τον Χριστό, την άλλη μέρα τον είδαν ξανά τον Χριστό και λέγει εδώ: και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι, λέγει, είδε ο αμνός του Θεού. Και πάλι σε αυτούς τους δύο ήκουσαν αυτού οι μαθητές αυτού λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Τους εγεννήθη περιέργεια, δεν είχαν το θάρρος να πάνε να τον σταματήσουν, να του πούνε κάποια κουβέντα, να τον ρωτήσουν κάτι. Όμως θέλησαν να βρουν έναν τρόπο και ακολούθησαν αυτό, πως ένας ντροπαλός θέλει να πει κάτι σε κάποιον και βλέπουμε ότι κάτι θέλει να μας πει και δεν το λέγει. Κάτι τέτοιο έγινε και στην περίπτωση αυτή εδώ. Συνεσταλμένοι αυτοί από το κήρυγμα του Ιωάννου για αυτό το πρόσωπο, τι είναι, ότι αυτόν που τον είχαν μεγάλο τον Ιωάννη δεν είναι ικανός να λύσει τον ημάντα των υποδημάτων αυτού, καταλαβαίνετε πόσον τον είχε φτάσει ψηλά στα μυαλά τους το Χριστό μας, και του δίνεται η ευκαιρία να τον δει, και αυτοί νομίζουν ότι είναι μια ευκαιρία κάτι να πάρουνε και απλώς ερχέστησαν να πάνε κοντά του χωρίς να του πούνε: δάσκαλε, ραβή, στάσου, που μένεις, να σε ρωτήσουμε, έχουμε κάτι, μια περιέργεια, ξέρω εγώ τι. Όμως ακολούθησαν. Ο Χριστός, ο οποίος είναι και Θεός ταυτόχρονα και διαβάζει του ανθρώπου το εσωτερικό, πως σκέπτεται σε κάθε στιγμή, ενεργεί καταλλήλως. Και το Θεός, θέλω να ξέρετε ότι κατά αναλογία του εσωτερικού του ανθρώπου ενεργεί. Ενεργεί όπως νομίζουμε εμείς εξωτερικά, όχι, κατά αναλογία του εσωτερικού του ανθρώπου ενεργεί. Τώρα αυτός βλέπει ότι αυτοί θέλουν συζήτηση, θέλουν να γνωριστούν, έχουν απορίες. Σταματάει ο Χριστός και γυρίζει απότομα και τους συλλαμβάνει. Στραφίζει ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς, ακολουθούντας λέγει αυτής: τι ζητείτε, τι θέλετε, γιατί ερχόσαστε κοντά μου, τι ζητείτε. Τους κατέλαβε εξ απείνης. Δεν περίμεναν βέβαια αυτή να σταματήσει, ούτε να τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαν τον εαυτό τους, συνεκεντρώθησαν, ιδέ είπον αυτό. Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενο, διδάσκαλε, πού μένεις? Αυτό κατόρθωσαν να ψελίσουν, απλώς να το ρωτήσουν πού μένει. Απαντά ο Χριστός μας και λέγει αυτής, έρχεστε και είδετε, ελάτε να δείτε πού μένω. Δεν τους έδωσε τη σύστασή του, ούτε τους ανέβαλε για κάποτε άλλοτε. Μένω εκεί, θα μπορείτε να με ειδείτε τότε. Έρχεστε τώρα και είδετε. Ποτέ σας τα θρησκευτικά πράγματα μην αναβάλλετε τη γνωριμιά σας με τον Χριστό. Ποτέ σας. Μην πείτε αύριο θα πάω, την άλλη θα έρθω, θα ετοιμαστώ και θα πάω. Δεν ευκαιρώ τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Η άλλη στιγμή δεν είναι δική μας. Αύριο εμείς δεν ξέρουμε. Το Πνεύμα του Άγιον λέγει, τι τέξετε η επιούσα, κανείς δεν ξέρει. Σε κλάσμα δευτερολέπτου άνθρωπος μπορεί να μην υπάρχει. Άνθρωπος είναι. Η ζωή δεν είναι στα χέρια του. Η ζωή είναι στα χέρια του Θεού. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος προσέχει την υγεία του, ότι θα έχει και μακροζωία. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Υποχρέωση έχουμε να διατηρούμε την υγεία μας, να μην σβήσουμε το καντήλι που μας άναψε αυτός, αλλά και δεν μπορούμε και να τον παρατηρήσουμε ποτέ αν μας το σβήσει εκείνος την ώρα που αυτός νομίζει και θέλει. Εμείς πρέπει πάντοτε να είμεθα έτοιμοι. Τώρα λοιπόν σου λέει, έλθετε εάν θέλετε, δεν σας εκβιάζω, και είδετε, γιατί σε κάθε στιγμή τον καλεί τον άνθρωπο ο Θεός. Κάθε στιγμή, όχι κάθε μέρα, κάθε στιγμή τον καλεί. Και του λέει, τώρα έλα να τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς μας. Είσαι χρεωμένος. Έλα να αναγνωρίσεις ότι είσαι χρεωμένος και εγώ να σου τα χαρίσω. Γιατί ο Χριστός δεν ζητάει λογαριασμό με τον άνθρωπο για να πληρώσει ο άνθρωπος. Όχι. Λογαριασμό με τον άνθρωπο ζητάει για να του αχαρίσει του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δεν πηγαίνει. Τον γελάει ο Σατανάς, του κλέβει το παρόν και του υπόσχεται το μέλλον, του κλέβει τη σήμερον και του λέει αύριον, και όταν η αύριον γίνει σήμερον του λέει αύριον πάλι, και με αυτόν τον τρόπο τον ξεγελάει επί έτη πολλά και τον κρατάει μακριά από την αυτή την τακτοποίηση. Έρχεστε και είδετε, ελάτε να δημιουργήσετε ιδία γνώμη. Γεύσαστε και είδετε. Ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργήσει ιδία γνώμη του χριστιανισμού, να μην στέκεται στη θεωρία που ακούει από τον άλλον ή ορισμένες παραδόσεις που έχει ακούσει. Πρέπει ο ίδιος να δημιουργήσει ατομικό πειραματισμό, να ξέρει αυτός ο ίδιος ότι υπάρχει Θεός, ότι έχει δύναμο Θεός, ότι θαυματουργεί, ότι είναι ελεήμων, ότι είναι μακρόθυμος, ότι είναι πολυέλεος. Όλα αυτά πρέπει να τα δημιουργήσει ως πείραν του πλέον ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, ήλθον ουν και είδον που μένει, και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην ώραν ειν ως δεκάτη. Έμειναν μέχρι τις 4 το απόγευμα μαζί του. Δεν αναφέρει τι συνεζητήθη, τι τον ρώτησαν και τι απήντησε. Δεν αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Όμως αναφέρει τη συνέχεια των ενεργειών των ανθρώπων αυτών. Μέσα στη συντροφιά ήταν ο πρώτος ο Ανδρέας. Είναι Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Αυτοί που τον ακολούθησαν, λέει ο Ιωάννης ο ίδιος που τα γράφει αυτά, ο ένας ήταν, λέει, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Πέτρου. Τον άλλον δεν το λέει ποιος ήταν. Ήταν ο ίδιος ο άλλος. Αυτοί οι δύο επήγαν. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι τον Ανδρέα τον λέμε πρωτόκλητον, εφόσον στην πραγματικότητα δεν είναι πρωτόκλητος. Πρωτόκλητος είναι ο Πέτρος. Όταν ο Χριστός μας πρωτοεκάλεσε μαθητάς, εκάλεσε Πέτρον και Ανδρέαν, Ιωάννην και Ιάκωβον, δύο ζευγάρια μια μέρα στη Τιβεριάδα. Όμως εμείς τον έχουμε ως πρωτόκλητον. Αυτός θα μπορούσε να λεχθεί αυτόκλητος. Δεν εκλήθη, επήγε μόνος του την ημέρα εκείνη. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν, για την χειρονομία αυτήν, η Εκκλησία μας τον λέγει πρωτόκλητον, εφόσον στην πραγματικότητα είναι αυτόκλητος. Αυτός λοιπόν ο Ανδρέας, αυτό που έμαθε, αυτό που έζησε από κοντά, αυτό που άκουσε, δεν το κράτησε στον εαυτό του. Έσπευσε να το αναφέρει και στον αδελφό του, το Σίμωνα των αδελφών του. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών των ίδιων, Σίμωνα, και λέγει αυτό: ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι της θαλάσσης, εργάζονται στη θάλασσα, ψαράδες, απλοί είναι, και ομιλούν περί Μεσσίου και γνωρίζουν περί Μεσσίου, και στο πρόσωπο του Ιησού ανεγνώρισαν τον Μεσσία. Πολλοί νομίζουν ότι οι γραφές και γενικά τα θρησκευτικά πράγματα είναι για τους θεολόγους, είναι για τους παπάδες, είναι για αυτοί που πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά. Εμείς τι να γνωρίζουμε, είναι σαπί άνθρωποι. Και τούτοι δεν είναι έτσι. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν για τον Χριστό. Αυτοί από πού γνώριζαν? Γιατί πρέπει να γνώριζαν τις γραφές και να βλέπουν τώρα την ερμηνεία των γραφών από το πρόσωπο αυτό, στο πρόσωπο αυτό, και να βγάζουν ότι βρήκαμε το Μεσσία. Μας καθιστούν αναπολογήτους. Δεύτερον, εκείνο που απορρέει από εδώ είναι ότι αυτό που άκουσε έσπευσε να το πει στον αδελφόν του. Εμείς θα πούμε, δεν μας ακούνε τα αδέρφια μας, να τους πούμε κάτι. Υπάρχουν και άλλοι αδελφοί παρακάτω. Μέχρι τότε υπήρχαν σαρκικοί αδελφοί που βγαίνανε από την ίδια δελφή, από την ίδια μήτρα, από την ίδια κοιλιά. Τώρα όμως υπάρχουν πνευματικοί αδελφοί, πολλοίς κόσμος. Είναι οι αναγεγεννημένοι δια του βαπτίσματος. Η κολυμβήθρα είναι δελφή, είναι μήτρα, είναι κοιλία, και έχει βγάλει πολλούς εν Χριστώ αδελφός. Είπετε της αδελφής μου και το Πέτρο. Είναι πολλοί αδελφοί. Αν ο σαρκικός σου αδελφός δεν σε ακούει, υπάρχει κάποιος άλλος πιο κάτω που μπορεί να σε ακούσει. Εμείς νομίζουμε ότι κάτι που μάθαμε, κάτι που ακούσαμε, κάτι που διαβάσαμε, μπορούμε να το αποταμιεύσουμε ή να το βάλουμε στη βιβλιοθήκη μας ή στη δενιοθήκη μας και να μείνουμε ήσυχοι. Καθόλου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται την ανάγκη κάθε μέρα να ομιλεί για τον Χριστό. Αυτά τα οποία έμαθε, ήκουσε, εγνώρισε. Διότι με αυτή τη σειρά έφτασε μέχρι σήμερα και υπάρχει μεταξύ μας ο χριστιανισμός. Αν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήκουσαν, δεν μετέδιδαν, το κρατούσαν για τον εαυτόν τους, θα πέθαινε το κίνημα εκεί. Εάν έστω οι μεταγενέστεροι το έθαπτον και το κρατούσαν για τον εαυτό τους, δεν μιλούσαν, δεν έγραφαν, δεν έκαναν καμιά ενέργεια ώστε να διαδοθεί αυτό το κίνημα το χριστιανικό, δεν θα είχαμε τίποτα εμείς σήμερα. Αυτή η εργασία που κάνουμε αυτή την ώρα δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για όλους εμάς και για όλους που θα ακούσουν αυτόν τον λόγο. Πρέπει να αισθάνονται υποχρέωση να μεταδώσουν. Εκείνο που μας πονεί πρώτο, διότι έχουμε και σάρκα, είναι το συναίσθημα, είναι η δική μας, είναι τα παιδιά μας, είναι τα αδέλφια μας, είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, είναι οι γονείς, είναι η αμέσως πλησίων μας, και στρεφόμεθα αμέσως προς αυτούς, και αυτούς πάντοτε σκεπτόμεθα, και στα χαρτάκια που γράφουμε εκεί και στις παρακλήσεις και στην εκκλησία, από εκεί ξεκινάμε, από τους δικούς μας ξεκινάμε. Βλέπετε, είναι η σάρξη στη μέση με το συνέστημα και πονούμε περισσότερο για αυτούς. Και έπειτα έρχονται οι άλλοι ή απ' έξω. Δεν έχουμε προβιβαστεί ακόμη στο χριστιανισμό ώστε να τους βλέπουμε όλους τους ανθρώπους ίσους. Και υπάρχει αυτό το συνέστημα στη μέση και γίνονται αυτές οι διακρίσεις. Έτσι ακριβώς βλέπουμε και αυτόν τον άνθρωπο να ενεργεί. Πρώτα έσπευσε στον αδερφό του και του λέει «Ευρήκαμε». Ως φαίνεται και οι δύο αναζητούσαν, έψαχναν που λέμε. Τους απασχολούσε η έλευση του Μεσσίου, διότι από εκείνα που διάβαζαν και άκουγαν στη συναγωγή καταλάβαιναν ότι ο χρόνος πλησιάζει του Μεσσίου και στο πρόσωπο του Ιησού ανεγνώρισαν τα σημεία του Μεσσίου μέσα από εκείνα που διάβαζαν και άκουγαν από την Παλαιά Διαθήκη. «Ευρήκαμεν», του λέει, «τον Μεσσία, ο εστί με θερμινευόμενον Χριστός». Μεσσίας είναι εβραϊκή λέξη και ερμηνεύεται Χριστός. «Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν». Τον επήρε, σαν να τον πήρε από το χέρι που λέμε, και τον πήγε στο Χριστό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πέτρος είναι ένα δράγμα, ένα χερόβολο του Ανδρέα. Ο Ανδρέας τον πήγε τον Πέτρο στον Χριστό, τον χειραγώγησε και τον έστειλε να γνωρίσει και τον πήγε κοντά να γνωρίσει τον Χριστό. Αυτή την ενέργεια πρέπει, επαναλαμβάνω, όλοι μας να την κάνουμε. Ερωτήθη ένας πως διαθέτει την ημέρα του και είπε ότι διαθέτω, λέω, ως εξής: βρίσκω ώστε ένα μέρος της ημέρας να δει την ευχαίρεια να μου ομιλεί ο Χριστός, ένα άλλο μέρος να ομιλώ εγώ προς τον Χριστόν και ένα άλλο μέρος, το τρίτο μέρος, να ομιλώ διά των Χριστών. Και τον ερώτησαν να ερμηνεύσει αυτά τα τρία μέρη της ημέρας του 24ωρου τι εννοούσε. Το να ομιλώ στον Χριστόν, λέει, είναι όταν προσεύχομαι. Φροντίζω τον χρόνο να τον εκμεταλλεύουμε ώστε να προσεύχομαι. Το να ομιλώ διά των Χριστών είναι να ομιλώ σε κάποιον γύρω από αυτά τα οποία μαθαίνω και γνωρίζω από τον Χριστόν. Και να μου μιλάει ο Χριστός είναι το να διαβάζω το Ευαγγελιό του και γενικά τη γραφή του και κάθε τι το οποίο είναι γραμμένο που μιλάει για αυτόν. Αυτό εμείς δεν το έχουμε σαν πρόγραμμα. Τις δουλειές μας, ναι, με πρόγραμμα και με λεπτομέρειες πολλές φορές, αλλά γύρω από τα πνευματικά πράγματα δεν διαθέτουμε ούτε νουν, ούτε δυνάμεις, ούτε χρήμα για αυτά τα τρία πράγματα, για το τρίπτυχο αυτό. Να ομιλούμε, να μας ομιλεί και να του ομιλούμε. Και τούτος ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκει λίγων χρόνων μέσα. Δεν είναι ανάγκη να αφήσει τη δουλειά του για να βγει να προσευχηθεί. Ένα Κύριε Ιησού Χριστέ που θα πει στη δουλειά του επάνω, ελέησέ με, στο αυτοκίνητο που πηγαίνει στη δουλειά του, εκεί που πλένεται, εκεί που ξυρίζεται, εκεί που πίνει τον καφέ του, είναι προσευχή. Και συμποσούνται αυτά τα σπυράκια και κάνουν ένα μεγάλο φορτίο που μας χρειάζεται την ημέρα. Το να μιλήσουμε έναν καλό λόγο και να υποδείξουμε και να υπενθυμίσουμε σε έναν άνθρωπο του περιβαλλοντός μας, πολλές φορές παρακτρέπεται και εν λόγω και εν έργο. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, μόνο να μιλούμε για τον Χριστό, για κάτι που περιμένει και αυτόν να αντιμετωπίσει αύριο, για τον βρει σκληρό μπροστά του αν δεν προσέξει. Επίσης, το να βρούμε την ευκαιρία, τόσα πράγματα που βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε, να βάλουμε μέσα και πράγματα χρήσιμα, γιατί όλα αυτά είναι μας περιτά πολλές φορές. Τα προγράμματα που βλέπουμε, αυτά που διαβάζουμε και λοιπά, είναι περιτά. Απλώς μας κλέβουν την ώρα, δεν μας προσθέτουν τίποτα ή μας εκνευρίζουν ή μας κάνουν εξωστρεφείς. Όμως αν βρίσκαμε μια ευκαιρία να διαβάζαμε ορισμένα πράγματα από αυτά, θα ήταν εκείνο που έπρεπε. Αυτό τούτο κάνει τώρα αυτή η ψυχή. Παίρνει τον αδελφόν του πρώτα. Ο αδελφός του φαίνεται καλοπροαίρετος, φαίνεται μαζί πηγαίναν στα κηρύγματα, μαζί πηγαίναν στη συναγωγή, μαζί διαβάζανε, μαζί τα συζητούσανε τα θέματα και τους απασχολούσε εκεί που εψάρευαν και. Και το πήρε λοιπόν αυτό, το κρατάει σημαία και τρέχει και το αναφέρει στον πρώτο του αδελφό. Και τον παίρνει και τον πάει, τον συσταίνει στο Χριστό. Τον συσταίνει στο Χριστό. Με τη σειρά του τώρα ο Χριστός εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε, «Σύ Σίμων Ιωνά, Υιός Ιωνά». Σύ του λέει, του πριν να του πει από εδώ αδελφός μου Σίμων κλπ, λέει, «Σύ του λέει είσαι ο Σίμων ο Υιός του Ιωνά, σύ κληθείς Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Ξέρεις, του λέει, θα μετονομαστείς κάποια μέρα. Και πράγματι μετονομάστη ο Πέτρος έπειτα. Αυτά μια προφητεία στην πρώτη συνάντηση που έκαναν. Ασφαλώς θα ακούει και ο Ανδρέας τώρα, τι του λέει. Θα μετονομαστείς, του λέγει, και θα σε βάλουνε Σίμωνα. Εσύ που είσαι ο Σίμων θα ονομαστείς Κυφάς. Κυφάς είναι πάλι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται στερεός, πέτρα. Φόσον Σίμων ερμηνεύεται άστατος. Και πράγματι είχε μεταπτώσει ο Πέτρος. Δεξιές βέβαια, αλλά είχε μεταπτώσει. Έφτασε μέχρι κοιλία Σάδου, διότι όπως ξέρετε, στον ενθουσιασμό του αρνήθηκε το Χριστό μας, διότι εγκατελείφθη από την χάρη με εκείνο το εγώ που είπε και έφτασε να γίνει αρνητής μάλιστα με θόρκου, ορκίστηκε, δεν τον ξέρω, και καταλαβαίνετε πόσο ήταν αυτό άσημο για αυτόν. Όμως τώρα του λέει θα γίνεις πέτρα, στερεός, και γνωρίζουμε ότι έφτασε μέχρι μαρτυρίου ο Πέτρος εκ των υστέρων, όταν μετενόησε, έκλαψε και σε όλη του τη ζωή έκλαιγε, όταν άκουγε πετεινό μάλιστα να φωνάζει δάκρυζε αμέσως, διότι θυμότανε αυτό που είχε κάνει στο δάσκαλό του. Και πράγματι ο Χριστός αυτό που του είπε, ότι θα κληθείς, του λέγει Πέτρος, Σίμων που ερμηνεύεται Πέτρος, πράγματι του το έκαμε εκ των υστέρων. Θα ενθυμίστε που διαβάζουμε στο Ματθαίο στο 16ο κεφάλαιο, εκεί αναφέρει ότι κάποτε ρώτησε για ποιον τον λένε οι άνθρωποι έξω στην αγορά και είπαν διάφορες γνώμες. Ο Πέτρος όμως είπε την πιο σωστή: «Σύ είσαι», του λέει, «ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτό ήτανε. Και εκεί τον μακαρίζει και του μεταβάλλει και το όνομα και του λέει «Μακάριος Σίμων Βαρ Ιωνά», «Σε μακάριος Σίμων παιδί του Ιωνά», «Βαρ» πάνε να πει «παιδί του Ιωνά». «Σύ», του λέγει τώρα, «θα κληθείς Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος, διότι σάρξ και αίμα ου καπεκάλυψάσαι. Αυτό που είπες το είπε ο πατέρας μου Διεσού, και διότι σε μακάριος, διότι σε χρησιμοποίησε το Πνεύμα του Άγιον σαν ένα χωνί, σαν ένα μέσο να δώσεις αυτή τη μεγάλη ομολογία ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο πραγματικός, θα λέγεσαι πλέον Κυφάς, όπου ερμηνεύεται Πέτρος». Και από τότε τον έχουμε Πέτρο, το Σίμωνα, τον Κυφά, τον έχουμε Πέτρο. Και με αυτή την αφορμή μετονομάζονται και οι κληρικοί και οι μοναχοί. Με αυτή την αφορμή κρατούν πάντοτε ως επιτοπλίστων όσο είναι δυνατόν το αρχικό γράμμα του ονόματος. Τον λέγανε Νίκο, τον μετατρέπουν, τον βάζουν Νικηφόρο, να έχει φέρει Νίκα σε παραδείγματα. Τον λέγανε Κώστα, τον βάλουνε Καλίνικο, να έχει Καλάς Νίκας, ξέρω εγώ. Τον λέγανε Χρήστο, τον βάζανε Χαρίτωνα. Κρατούνε το αρχικό γράμμα και του μετατρέπουνε το υπόλοιπο, εξ αφορμής αυτής της μετονομασίας του Χριστού μας επί του Πέτρου. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ ο Πέτρος ήρθε στη συντροφιά. Την επαύριον η θέληση ο Ιησούς εξελθήν εις Γαλιλαία. Την άλλη μέρα ο Χριστός βγήκε στη θάλασσα. Όταν λέμε Γαλιλαία, είναι και η πόλη εκεί, αλλά είναι και η θάλασσα. Ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό. Άλλος τώρα αυτός: «Ακολούθημη». Είναι δε Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, σαν δε από το ίδιο χωριό όπως θα λέγανε. Ακολουθεί ο Φίλιππος. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει αυτό: «Όν έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτες ευρήκαμεν». Δεν ξέρω αν ξέρετε, το Ευαγγέλιο αυτό ονομάζεται «ευρήκαμεν», διότι έχει τόσες περιπτώσεις που τόσοι κατά σειράν ευρέθησαν. Πρώτον ευρήκε το Μεσσία ο Ανδρέας, έπειτα ευρήκε τον αδελφό του, τον Πέτρο. Έπειτα ευρήκε ο Χριστός τον Φίλιππο. Έπειτα ευρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Έπειτα ο Ναθαναήλ με τη σειλά του λέγει ευρήκαμε τον Ιησού. Γι' αυτό αυτό το Ευαγγέλιο λέγεται ευρήκαμε. Το Ευαγγέλιο ευρήκαμε. Διότι έχει τόσες ευρέσεις μέσα. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ άλλη έτσι όχι καλή όψη για μας. Ευρίσκη Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό. Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέθ. Άρα και αυτοί γνωρίζουν τη Γραφή και διαβάζουν τη Γραφή και διαβάζουν τον Μωσή και διαβάζουν τους προφήτας και γνωρίζουν περί του Μεσσίου. Εμείς ξέρουμε τίποτα από το Ευαγγέλιο σήμερα? Τίποτα. Ανοίξαμε ποτέ να δούμε τι μας έγραψε μέσα και τι μας έχει γράψει, τι μας περιμένει? Όχι. Θα είχαμε τις αμαρτίες αυτές αν γνωρίζαμε Γραφή? Όχι. Πώς μας λέει ο Χριστός που δεν γνωρίζουμε Γραφή? Πλανημένος. Πλανάστε, λέει, μη ιδότητας γραφάς. Στις δύο Κυριακές τις τελευταίες που μίλησα χθες και την περασμένη Κυριακή, μίλησα για την πλάνη μας εξαιτίας της αγνίας των γραφών. Τι δεν θα κάναμε αν γνωρίζαμε τις γραφές. Και τι κάνουμε και τα δικαιολογούμε μάλιστα τα στραβά αυτά που κάνουμε για δεν γνωρίζουμε τι μας περιμένει. Όπως υπάρχει ο αστικός κώδικς, έτσι υπάρχει και ο θεϊκός κώδικς. Και όταν περιπέσεις σε ένα παράπτωμα θα είσαι αντιμέτωπος του κώδικος αυτού, του νόμου του Θεού, των νόμων του κόσμου. Έτσι όταν παίζεις σε παράπτωμα άλλο ηθικό και δεν κάνεις αυτό που λέγει ο νόμος αλλά κάνεις το αντίθετο, θα βρεθείς αύριο κάτω από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτή τη δικαιοσύνη εδώ μπορεί να την εκμεταλλευτείς, να την πληρώσεις, να την εξαγοράσεις, και εφόσον έπρεπε να πας για θάνατο να σου δώσουν και βραβείο. Γιατί η δικαιοσύνη αυτή πολλές φορές δεν είναι σωστή. Την κυβερνούν άνθρωποι και αποδίδουν αντί για δίκαιο άδικο. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού όμως δεν έχει τέτοια πράγματα. Και πρέπει ο άνθρωπος να το προσέξει. Γι' αυτό δράτω με τις ευχές να σας πω, αρχίστε να διαβάζετε τη Γραφή και αναζητήστε για κάθε σας θέμα τι λέγει η Γραφή, τι λέει για την νηστεία, τι λέει για την παιδοποία, τι λέει για την ελεημοσύνη, τι λέει για τη ζωή πέρα του ταφ, τι λέει, τι λέει. Είναι όλα γραμμένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι γραμμένο. Αν για μας δεν είναι γραμμένο, είναι διότι ουδέποτε διαβάσαμε τα γραμμένα. Αυτός είναι ο λόγος. Ώστε διαβάζει, βλέπουμε, και ο Φίλιππος με τον Ναθαναήλ. Ον έγραψε ο Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε. Άρα ο Χριστός είχε προκαταγγελθεί. Γνωρίσαμε ότι ο Χριστός θα έρθει. Γνωρίζαμε πότε θα έρθει. Γνωρίζαμε πού θα έρθει και γνωρίζαμε και το πώς θα έρθει. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει εκ Παρθένου, το λέει ο Ισαΐας στο Ζήτα 14. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει στη Βηθλεέμ, το λέει ο Μιχαίας. Γνωρίζαμε ότι θα έρθει 483 χρόνια μετά την, μετά την αναστήλωση του ναού του Σολομώντος που κατεστράφει από τον Αβουγουδονόσορα. Γνωρίζαμε λεπτομέρειες και προσδιορίζουμε ακριβώς το πότε, πού και πώς. Δεν χωράει λοιπόν. Όπως γνωρίζαμε το πώς θα ήρθε το, έτσι γνωρίζουμε και το πώς θα ξαναέρθει. Όχι για να του χτυπήσουμε εμείς τον μπιζ και να του πούμε προφήτεψον ποιος εκτύπησε. Θα έρθει να κρίνει ζώντας σε νεκρούς και κόψονται πάση φυλέ της γης και θα λυθούν τα γόνατα ζώντων και τεθνεώτων όταν έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα του Παρουσία. Και είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα και τα περιμένουμε και εντούτοις πολλοί μας δεν θέλουμε να τα διαβάσουμε και να τα παραδεχτούμε. Η Γραφή είναι γραμμένη για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν για μας Ορθοδόξους όχι μια Γραφή, τριών ειδόγραφες. Μια Γραφή αυτή η παλιά και η καινή δημιουργεί πολλές φορές προτεσταντισμό, ότι πάρει ο άνθρωπος και την ερμηνεύσει με τον τρόπο το δικό του. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτή η Γραφή για μας. Είναι και η Γραφή των Πατέρων. Είναι και η Γραφή της Εκκλησίας. Ότι είπανε οι πατέρες ερμηνεύοντας τη Γραφή σωστά είναι κάτι που το είπανε για μας και είναι υποχρέωση να το γνωρίζουμε. Ότι γράφει η Εκκλησία κατεξοχήν στα δογματικά της μέρη είναι για μας να γνωρίζουμε πως έχει υπόθεση της υποστάτου θεότητος, πως έχει υπόθεση της αϊπαρθενίας, πως έχει υπόθεση
της ζωής πέρα του τάφου, της Αναστάσεως, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποτελούν δόγμα για τον άνθρωπο, είναι γραμμένα και τα μας τα αναφέρει η Εκκλησία στην υμνολογία της. Κατ' εξοχήν το βιβλίο από δογματικής πλευράς που δεν πρέπει να λείπει από το σπίτι είναι η παρακλητική. Παρακλητική είναι όλο δογματική. Εκεί μέσα βρίσκει ο άνθρωπος τα θέματα πώς πρέπει να είναι τοποθετημένα στην πίστη του, αν θέλει να μην χάσει τον δρόμο και να μην βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Χριστού μια ημέρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εδώ μας υπενθυμίζουν. Μας το είπε, αν θυμίστε, και ο Αβραάμ. Το είπε στον πλούσιο. Όταν παρακάλεσε ο πλούσιος να πάει ο Λάζαρος στο σπίτι του πατέρα του που είχε 5 αδέρφια, να τον δουν νεκραναστημένο για να πιστέψουν. Εμπιστεύουνε, λέει, έχουν Μωσέα και προφήτας. Ακουσάτος σαν αυτόν. Και αυτοί που ρωτούσαν τον Χριστό μας για θέματα αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, τους είπε πλανεμένους, όπως σας είπα γρηγορότερα. Δεν είναι γραμμένο, λέει, ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ και είναι Θεός ουχή νεκρών αλλά ζώντων? Δεν θα επλανά το άνθρωπο και δεν θα έλεγε αυτά τα πράγματα και δεν έκανε αυτά τα αστεία, τις κουταμάρες αυτές, να μαυροφορεί, να γυρίζει τα κάδρα, να σπάει τα πιάτα, να κάνει τόσες δαισαιμονίες γύρω από τον θάνατο, εφόσον ο άνθρωπος πέθανε και ζει. Μόνο άφησε το σώμα κάτω. Άφησε το τσούφλιο και έφυγε. Δεν τα έκανε αυτά τα πράγματα. Αυτοί λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι απασχολούντο. Όν έγραψε αυτόν που έγραψε ο Μωσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν. Ποιος είναι αυτός? Τον Ιησού βρήκαμε, τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ είχε μια προκατάληψη για την Ναζαρέτ και ίσως να ήταν δικαιολογημένη, διότι όπως λέγουν δεν είχε καλή φήμη η Ναζαρέτ, δεν είχε καλό κόσμο, είχε διαφθορά μεγάλη και απιστία μεγάλη. Και δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ο Ναθαναήλ ότι ο Μεσσίας από τον ουρανό θα έρθει μέσω της Ναζαρέτ. Ότι σαν κάποια άλλη πόλη, ξέρω εγώ, με ένα μεγάλο όνομα θα μπορούσε να βγάλει ένα μεγάλον άντρα, έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν μπορούσε να το φανταστεί ότι είναι δυνατόν από εκεί πέρα. Γι' αυτό έφερε τις πρώτες του αντιρρήσεις. Είπε αυτό ο Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι? Μπορεί να βγει τίποτα καλό, ρε παιδί μου, από εκεί πέρα? Είναι δυνατόν αυτό? Δεν το σκέφτηκες ότι δεν είναι δυνατόν? Μη σπέβδουμε κανένα φορά. Εμείς λέμε ένα ωραίο που έχει σχέση αυτό. Από το Ρόδο, λέει, βγαίνει αγκάθι, αλλά και από τα αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Είναι αλήθεια ότι ο Αδάμ, τα δύο του πρώτα παιδιά, το ένα ήταν καλός άνθρωπος, το άλλο ήταν φωνιάς. Ο ένας και αυτός πατέρας, μια και αυτή μάνα, με τα ίδια ήθη και έθιμα, δεν έζησαν σε άλλο χρόνο ένας, σε άλλο χρόνο άλλος, δεν διαπαιδαγωγήθη διαφορετικά κλπ. Και τούτος, το ένα ήταν θηρίο και το άλλο ήταν αρνή. Ποτέ σας μην αποκλείσετε κανέναν. Όταν ο Θεός μας λέγει με το προσώπο του Ιησού, ότι ερωτηθείς δηλαδή, να βγάλουμε τα ζυζάνια τα οποία είναι μέσα στο σίτον, στο στάρι το άλλο, όχι, λέει, μην τα βγάλετε. Μήπως, λέει, μαζί με το κακό βγάλετε, λέει, και καλό? Πώς είναι δυνατόν? Και τότε ο Αβραάμ, τι είναι ο Αβραάμ? Δεν είναι απόγονος του Αδάμ? Από εκεί πίσω δεν έρχεται αυτός? Τι άλλοι μεγάλοι άντρες δεν βγήκαν από αυτά τα αγκάθια? Βγήκαν. Και πόσοι και σήμερα γονείς μέθηση, βέβηλοι, ανώμαλοι, τολμώ να πω, βγάλανε παιδιά μαλάματα. Όπως και τα νάπαλοι άνθρωποι κατά πάντα άγιοι βγάλανε πονηρούς. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε, διότι το μέρος εκείνο είναι. Εμείς θα σταθούμε στο πρόσωπο. Αν αυτόν τον οποίον λένε ότι είναι, είναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα πού θα είναι δεν παίζει κανένα ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβε ο Φίλιππος ότι δεν μπορεί να τον πείσει. Γι' αυτό ακριβώς αισθάνθηκε σε δύο λόγια. Λέγει αυτό ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Έλα να σε πάω, να τον δεις από κοντά, να δημιουργήσεις ατομικό πειραματισμό. Ό,τι να σου πω εγώ όπως βλέπω δεν θα κατορθώσω να σε πείσω, έλα να δεις. Εδώ είναι το θέμα του έρχου και είδε. Δεν αφήνει ο Σατανάς τον άνθρωπο ούτε να δει ούτε να ακούσει, δεν τον αφήνει. Θα το έχετε συναντήσει κανένα φορά, ίσως και στο δίνει στον εαυτό, που άλλοι σας έλεγαν έλα ξέρω εγώ κάμε αυτό ή έλα να ακούσεις ή άκουσα αυτή την ταινία. Κάποιος μέσα σας έλεγε όχι, σας ανέβαλε να μην το κάνετε σήμερα, να το αφήσετε για αύριο, ή αν δεν το αντικρούεται εκ προημίου δεν το ακούω, δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω. Όμως μέχρι ενός σημείου είχατε αντιρρήσεις και όταν πήγατε, είδατε, ακούσατε, γεύσετε ή δια των αισθησεών σας είδατε ότι αυτά τα οποία συζητούνται είναι αληθή, εκτήρατε τον εαυτό σας εκ των υστέρων και είπατε βρε τόσο καιρό. Θυμόσαστε τι είπε η Σαμαρίτης, όχι η Σαμαρίτης αλλά αυτοί που άκουσαν από τη Σαμαρίτιδα και πήγαν και βρήκαν τον Χριστό. Τώρα λέει δεν πιστεύουμε γιατί μας το είπες εσύ, τώρα λέει πιστεύουμε και το ομολογούμε διότι εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε ατομικό πειραματισμό. Είναι εκείνο που σας έλεγα γρηγορότερα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έρθει σε επαφή με τον Χριστό για να νιώσει τη γλύκα του Χριστού, να καταλάβει πόσο του χρειάζεται ο Χριστός. Όταν κάθεται από μακριά από θεωρίες κλπ, δεν έχει αυτό που πρέπει. Αυτό λοιπόν το δυσύλλαβο, το τρισύλλαβο μάλλον, έρχου και είδε του Φιλίππου, είναι πολύ σοβαρό και πολύ διδακτικό. Και έτσι πρέπει να θέτουμε και τους άλλους, να δημιουργήσουν ήδη. Γι' αυτό όπως σας είπα γρηγορότερα, λέγει το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου Δαβίδ στον 33ο ψαλμό, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δοκιμάστε και θα γνωρίσετε μόνοι σας ότι σας είναι χρήσιμος ο Κύριος. Όχι Χριστός με γιώτα, με ήττα. Ότι σας χρειάζεται ο Κύριος. Να σας παρηγορήσει, να σας διαφωτίσει, να σας καθοδηγήσει, να σας βοηθήσει, να. Διότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστό ο άνθρωπος. Αν εφεμού δίναστε πίνου δεν. Αυτό λοιπόν τον προέτρεψε. Και πήγε ο ίδιος και δημιούργησε ατομικό πειραματισμό. Εγώ ενθυμούμαι με τον αδελφό μου. Στην πίστη του εκλονίζεται. Άκουγε γύρω από το θέμα της ροής του μύρου Σιερά Μονή της Μαλεβής από την Αγία Εικόνα της Παναγίας μας. Αυτός ως εκθέσεως και πράγματος το αμφισβητούσε αυτό το πράγμα. Κάποτε όμως ο εγωισμός του εκόντινε λίγο και είπε να έρθει μαζί μας. Δεν μας έλεγε ότι δεν το πίστευε αυτό το πράγμα. Μέχρι που φτάσαμε εκεί. Όταν φτάσαμε εκεί, εμείς εκαθίσαμε μετά την παράκληση να φάμε, γιατί σε λίγη ώρα θα φεύγαμε. Αυτός δεν κάθισε να φάει, αλλά διέλαθε της προσοχής μας, έφυγε, δεν ξέρω τι δικαιολογήθηκε, και πήγε στον ναό. Πήγε στον ναό και κοίταζε από κοντά τώρα να δει πώς έχουν τα πράγματα, αυτά που συζητούνται. Και εκεί τη στιγμή βλέπει να αρχίει να ρέει μπροστά του. Και τρέχει τώρα, στρατηγός, σοβαρός άνθρωπος. Και τρέχει και σηκώνει τη γυναίκα μου από το τραπέζι. Εγώ δεν ήξερα τι γίνεται, να πάει να της δείξει αυτής, έλα και εκεί της λέει να δεις, ρε η εικόνα μύρου. Του λέει, αμφέβαλες, του λέει ότι ρέει και εξανίστασε καταφύγια. Ναι λέει, είχα λέει τα ερωτηματικά μου. Καταλάβατε, τώρα όμως δεν μπορεί να το βγάλει, διότι ο ίδιος με τα μάτια του, με το χέρι του, πιστοποίησε. Δεν την απαγορεύει τη γνώση ο Χριστός. Τη θέλει. Και μάλιστα συγκατεύει να γνωρίσει ο Θωμάς, ο οποίος αμφισβήτησε. Όμως να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αμείβεται η γνώση, γιατί η γνώση είναι εκβιαστικόντη. Σε εκβιάζει. Όταν βλέπεις και ρέει και να πεις δεν ρέει, είσαι τρελός. Είσαι τραβός. Θα σου πει ο άλλος με ανοιχτά χαρτιά. Και του λύσεις κάθε δικαίωμα να το πει. Εδώ σε θέλω όχι εκείνα που βλέπεις να πιστεύεις, να δέχεσαι, αλλά εκείνα που δεν βλέπεις. Διότι η πίστη έχει το αξίωμα που λέει ο Παύλος, ότι είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων. Έλεγχος, ελέγχω, κρατώ πράγματα που δεν τα βλέπω, όμως τα κρατώ. Αυτό είπα να πει πίστης. Πραγμάτων έλεγχος μη βλεπομένων, κατά τον Παύλο. Γράφει στο 10ο, στο πρώτο εδάφιο προς Εβραίους του Παύλου. Θα το βρείτε αυτό. Το να οδηγήσουμε λοιπόν σε κάποιον να έρθει να δει είναι σαν να τον εκβιάζουμε. Και όταν δει, όταν οσφρυνθεί, όταν ακούσει, όταν πληροφορηθεί δια το αισθησεών του, και ο Θεός δεν τις έδωσε απλώς αυτές τις αισθήσεις, γι' αυτό συγκαταβαίνει να ικανοποιούνται και αυτές οι αισθήσεις, τότε ο άνθρωπος στερεώνεται πιο πολύ και το πίστευσε και το είδε. Και αυτό τον ωφέλησε και αυτόν τον Θωμά, γιατί αν ένας από το ακροατήριο του έλεγε του Θωμά, τι μας λες, Ανέστη? Ναι, Ανέστη. Τον είδες εσύ αναστημένον? Δεν τον είδα εγώ, αλλά πώς το ξέρεις? Μου το είπανε. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Αν τον έβλεπες εσύ, τόσο μπορούσε να φτάσει μέχρι μαρτυρίου όπως έφτασε έπειτα? Ναι, εγώ τον είδα. Και έχω την δύναμη να σταθώ στο απόσπασμα. Έχω τη δύναμη να σταθώ στο μαχαίρι σας. Δεν το αρνούμε αυτό το πράγμα. Τον είδα. Ο άνθρωπος όταν και δει μάλιστα, τότε γιγαντούται η πίστη του. Γι' αυτό πολλές φορές σκόνουμε τα χέρια επάνω και ντρεπόμαστε να πούμε θαύματα που βλέπουμε, γιατί εμείς αρκούμεθα μόνο στην πίστη μας, δεν θέλουμε να δούμε θαύματα. Τα θαύματα είναι για τους ολιγοπίστους ή για τους αδιαφόρους, δεν είναι για τους πιστούς. Πιστοί δεν περιμένουν θαύματα για να πιστέψουν. Έχουν ήδη πιστέψει χωρίς θαύματα. Γι' αυτό και η πίστη τους αυτή πληρώνεται πολύ από τον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει, έρχου και είδε. Δεν αντέστη ο άνθρωπος αυτός. Δεν αντέστη. Τον πήρε και τον πήγε στον Χριστό. Όπως ο Ανδρέας χειραγώγησε τον Πέτρο, έτσι ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Είδε ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενο προς αυτόν και λέγει περί αυτού. Προφητεία εδώ. Όπως έκαμε και γρηγορότερο. Γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Είδε αληθώς Ισραηλίτης. Ισραηλίτε, ξέρετε ποιοι λέγονται, οι απόγονοι του Ιακώβου. Ισραήλ με το ονομάστη ο Ιακώβ, όταν επέστρεφε από τη φυγή που είχε κάνει εξαιτίας της κλοπής των πρωτοτοκίων και της οργής του Ισάφ. Όταν επέστρεφε τότε, όταν έμαθε ότι ο Ισάφ έρχεται εναντίον του με 300 τόσους, γονάτισε και προσήφιε το μια ολόκληρη νύχτα, και το πρωί του είπε κάποιος να τον αφήσει, για τον κρατούσε αυτόν που ομιλούσε, και του είπε δεν σε αφήνω αν δεν με ευλογήσεις. Και τότε τον ερώτησε τι είσαι το όνομα, και είπε ότι Ιακώβ. Από εδώ και μπρος λέει θα λέγεσαι Ισραήλ, που ερμηνεύεται ενίσχυσας μετά του Θεού, ενίκησες στο Θεό. Γι' αυτό οι απόγονοι του Ιακώβου από εκεί και εντεύθεν λέγονται Ισραηλίτε, Ισραηλίτε. Κι άλλοι Ισραηλίτε θα είσαντε καλοί άνθρωποι, όμως αυτού αναγνωρίζει ότι είναι βέρος, αληθής Ισραηλίτης. Είδε λέει αληθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη, που δεν υπάρχει λέει δόλος σε αυτόν τον άνθρωπο. Λέγει αυτό ο Αθαναήλ, πώς θα με γινώσεις, πού με ξέρεις? Εμείς λέει πρώτη φορά βλεπόμαστε, από πού με ξέρεις? Πρώτον ότι λέγουμε Ναθαναήλ, δεύτερον ότι είμαι σωστός, αληθής, ακέραιος άνθρωπος. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό. Προ του σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό της οικήν είδον σε. Πριν λέει σου μιλήσει ο Φίλιππας και πριν συναντηθείτε με τον Φίλιππο, εγώ σε είδα, του λέει, από κάτω από τη σικιά. Προφανώς θα προσήφιετο ο Ναθαναήλ εκεί στο περιβόλι του, στη σικιά από κάτω. Χριστός δεν είναι άνθρωπος, είναι και Θεός, και ασφαλώς τα τηλεγραφήματα εφόσον βρισκόταν στη γη επηγαίνανε στη γη, και του λέει σε είδα όταν ήσουνα από κάτω από τη σικιά. Εκεί τον εκάρφωσε κάτω διλεγόμενον. Κατάλαβε ότι δεν έχει να κάνει με κοινών άνθρωπων, έχει να κάνει με κάποιον παραπάνω. Αυτό είναι και για μας κάτι. Νομίζουμε πολλές φορές ότι πρέπει να είμαι θα, ξέρω εγώ, μπροστά στο εικονοστάσι.
Δεν έχουμε καιρό όμως να είμεθα. Καλό είναι να είναι. Πρέπει να είμεθα στην εκκλησία. Μα δεν έχουμε καιρό να είμεθα στην εκκλησία για τον Α ή Β λόγο. Οπουδήποτε και αν είμεθα, ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Ναι, είναι πανταχού παρόν ο Χριστός. Εδώ τον βλέπει τον άλλον στο χωράφι από κάτω από τη σικιά. Έλα ένα στεναγμός να βγει από μέσα σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Ένα ευχαριστώ να βγει από μέσα σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Μια παράκληση θερμή, σωστή και δικαία να βγει από μέσα σου, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Λαμβάνετε υπόψη από το Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας κάποτε που οι Ισραηλίτες κάμα μια στραβοξυλιά και όταν είδαν τα πράγματα άσχημα εβάλανε το Μωσή να μιλήσει στο Θεό, να προσευχηθεί. Ο Μωσής προσανατολίστη επάνω στο θέμα αυτό να μιλήσει στο Θεό, να προσευχηθεί. Δεν είχε ανοίξει το στόμα του όμως ακόμη. Παρουσιάζεται ο Κύριος και του λέει: τι βοάς, του λέει, εναντίον μου, τι βοάς, τι φωνάζεις. Δεν είχε πει κουβέντα, τίποτα. Μέσα του έφτιαχνε να πάει να πει για λογαριασμό των ανθρώπων αυτών. Και του φωνάζει και του λέει: τι φωνάζεις, του λέει, τι θέλεις. Πριν ανοίξει το στόμα του. Μην νομίζουμε ότι πρέπει να το πούμε καλά και τούτη προσευχή είναι καλή και η άλλη. Ωραία, μπορεί να του πεις: Κύριε, μη με ελεήσεις. Αυτό μπορεί να του πεις: μη με ελεήσεις. Αυτό δεν θα γίνει. Τι του λες, πώς το λες και ποιος είσαι εσύ που του το λες. Τι σχέση έχεις με τον νόμο του. Αν έχεις φόβον Θεού, αν τον λογαριάζεις, αν τον υπολογίζεις. Τι του λες, δεν θα βάλει υπόψη. Δεν είναι θέμα καπατσοσύνης η προσευχή. Είναι θέμα καπατσοσύνης. Όπως ενόμιζε ο Μωσής που τον έστελνε να βοηθήσει να βγει ο λαός από τα χέρια του Φαραώ, λέει: εγώ είμαι βραδίγλωσσος. Ποια μας είσαι βραδίγλωσσος? Χρειάζεται να πάει να δικηγορεύσει εκεί πέρα, αν τον φέρεις έτσι βόλτα το Φαραώ για να τους πάρεις. Πας με τη δύναμη και με τη χάρη και με τον ίσιο το δικό μου θα πας. Θα πας εσύ να πεις λόγια να τον καταφέρεις, να τον ξεγελάσεις για να του πάρεις. Έτσι είναι και το Θεό. Δεν τον ξεγελάμε το Θεό με τίποτα. Η δικαιοσύνη του Θεού ζητάει τακτοποίηση. Ζητάει τις αμαρτίες. Φέρε μου τις αμαρτίες και έπειτα κάτσε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Αμαρτίες σου δεν τις φέρεις και ζωή δεν αλλάζεις, μη συζητείς τίποτα, μη χάνεις την ώρα σου, μη χάνεις τα λόγια σου. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κάθε χριστιανός. Και ούτε καν να παρουσιάζεται μπροστά να ανοίξει το στόμα να μιλήσει για τον Χριστό, εφόσον εκκρεμούν οι αμαρτίες. Ή εφόσον εκκρεμεί αμαρτωλός ζωή. Θα τακτοποιηθεί η ζωή αμαρτωλός. Και τότε κάτσε να τα συζητήσουμε. Εφόσον τις αμαρτίες σου δεν τις αφήνεις, το διάολο τον έστεινα μασχάλι σου, με το διάβολο συντροφιά συζήτηση εγώ δεν κάνω, λέει ο Χριστός. Παρετήσω από αυτά, με το εννόησε για αυτά, εγώ θα σα συγχωρήσω, λογαριασμό δεν σου ζητάω γιατί τα έκανες, άλλαξε ζωή και τα πράγματα αλλάσουν. Αυτό πρέπει να γίνει πίστη στον καθένα και να το ξέρω. Πριν λοιπόν του λέει μιλήσεις, πριν λέει ακόμη σου μιλήσει, εγώ σε έβλεπα. Δεν σε βλέπω από την ώρα που σε έφερε εδώ ο Φίλιππος. Εγώ σε βλέπω κάτω από τη σικιά, γιατί σε ακούω. Ασφαλώς αυτός κάτι θα προσήφιετο γύρω από την έλευση του Ιησού. Του Μεσσίου δηλαδή, κάτι τέτοιο θα προσήφιετο ως φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, απεκρίθη να Αθαναήλ και λέγει αυτό: Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ. Δεν θα μπορούσες δηλαδή, αν δεν ήσουν ο Υιός του Θεού και κατ' επέκταση ο βασιλεύς του Ισραήλ, όπως τον περιμένουμε εμείς με βάση το Μωσή και τους προφήτας, δεν θα μπορούσες να ξέρεις που ήμουνα εγώ, τι έκανα εγώ και να μου αποκαλύπτεις και το όνομά μου και την εργασία μου που έκανα αυτές τις ώρες. Αυτό θέλω να το χωνέψουμε. Οπουδήποτε και αν κινούμεθα, είμεθα κάτω από το βλέμμα του Θεού. Όχι κρυφά, όχι στα σκοτάδια, όχι στα σερήμους, όχι στα φαράγγια. Όπου θέλεις πήγαινε, ό,τι κάνεις, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι λες, είσαι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δεν διαλάθει τίποτα. Και να θελήσει ο άνθρωπος να το σβήσει αυτό το πράγμα, δεν θα το επιτρέψει ο Σατανάς, γιατί γράφει και αυτός. Δεν το επιτρέπει συνείδητα, γιατί γράφει και αυτή. Όπως σας έχω πει άλλο, ότι γράφουν τρεις όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Όταν κάνει το καλό, γράφουν δύο. Ο Σατανάς δεν τα γράφει τα καλά. Τα συχαίνεται, δεν τα θέλει. Τα γράφει όμως η συνείδηση και ο άγγελος του ανθρώπου. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, ότι είπον σι είδον σε υποκάτω της οικής πιστεύεις. Από αυτό λέει κινείσαι, διότι σου απεκάλυψα ότι σε είδα πριν ο Φίλιππας σε ειδοποιήσει ότι ήσουν κάτω από τη οική. Γι' αυτό με λες λοιπόν ότι είμαι ο Υιός του Θεού, γιατί μόνο ένας Θεός θα μπορεί να ξέρει αυτές τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό λέει μου το λες. Σου λέγω εγώ μίζον τούτον όψε. Θα δεις πράγματα και θάματα. Όχι αυτό που άκουσες τώρα απλώς. Άμα έρθεις κοντά μου, αν ζήσεις κοντά μου, θα δεις πράγματα. Και πράγματι πόσα δεν αξιώθησαν εκ των υστέρων κοντά στο Χριστό μας να δούνε οι Αποστολοί του. Τι θαύματα, τι διδασκαλίες. Ποιος να τις γράψει όλες αυτές? Είναι γραμμένα τώρα στα 100 φύλλα του Ευαγγελίου. Ο Ιωάννης λέει, εάν γραφεί καθέν όσα είπε και έπραξε ο Χριστός, ουδέ ο κόσμος όλος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Τίποτα δεν είναι γραμμένο εν σχέση με εκείνα που είπε και έκαμε ο Χριστός. Σε πόσες νεκραναστάσεις δεν ευρέθηκαν μπροστά αυτοί οι άνθρωποι εκ των υστέρων? Τι θαύματα δεν είδαν? Βλέπουν εκεί πέρα με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα να φτιάχνει μάτι. Πού να ακουστεί? Ακούαν τις ομολογίες των σατανάδων, τις δασκαλίες, τα θέματα πέραν του τάφου, 40 μέρες που τους ομιλούσε μετά την Ανάστασή του που μείναν περί της Βασιλείας του Θεού. Εδώ μας διηγείται ένα θαύμα ή τη ζωή ενός ασκητού, ή διαβάζουμε το συναξάρι μια ζωή ενός ερημίτου κλπ. Και μένουμε ανοιχτό σώμα, ξημερώνουμε, δεν το αφήνουμε κάτω, τα μάτια μας κλείνουν και δεν το αφήνουμε. Όχι να μιλάω, ο ίδιος ο Θεός το πλάσμα που ομιλούσε μέσα στις πιο λεπτές χορδές της ανθρωπίνης υπάρξεως. Καταλαβαίνετε, μίζον τούτον όψη, του λέει, τι έχεις να ακούσεις? Και λέγει αυτό, αμήν αμήν λέγω ημίν, απάρτι όψεστε τον ουρανόν ανεωγότα. Μέχρι τώρα ήταν κλειστός ο ουρανός, η αμαρτία είχε βάλει παραβάν, τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των αιών του ανθρώπου. Σε λίγες μέρες ευαυτίστη ο Χριστός και είδανε πράγματα και άκουσαν πράγματα, αλλά και γενικά άνοιξε πλέον το παραβάν το κλεισμένο για το Χριστό. Σε σταυρώθησε λίγο και ξαναέγινε η επανασύνδεση του ουρανού με της γης, άνοιξε την ωραία λεγόμενη πύλη. Το παραβάν είναι εκείνο η αμαρτία του Αδάμ, και ήρθε ο Χριστός και άνοιξε την ωραία πύλη από εκείνη την οποία επιστρέφουν οι άνθρωποι στον παράδεισο. Διότι μπροστά στην ωραία πύλη γίνεται η συνθηκολόγηση και η ομολογία και η αναγνώριση, και εκεί χορηγούνται τα εισιτήρια για την επιστροφή του ανθρώπου στον παράδεισο. Παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Λοιπόν, γενικές γραμμές βγαίνει το πώς ο άνθρωπος πρέπει να ενεργεί. Όταν επιθυμεί να μάθει, ο Θεός θα τον διευκολύνει. Θα του παρουσιάσει ανθρώπους, όπως εν προκειμένου παρουσίασε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, και βόχησε τους δύο τους πρώτους. Οι δύο πρώτοι χρησιμοποιήθησαν, τόσο ο Φίλιππος όσο και ο Ανδρέας, να φέρουν δύο ακόμη, και έτσι ο ένας με τον άλλον και ο άλλος με τον άλλον γίνεται αυτή η άλυση και παρουσιάζει τους ανθρώπους στη Βασιλεία του Ουρανού. Αλλά πρέπει να το θελήσει ο άνθρωπος. Ο Φίλιππος δεν είπε, τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ ας μην πάω πουθενά αλλού. Ούτε ο Ανδρέας είπε το ίδιο, ούτε ο Ιωάννης. Αυτός υπέδειξε κάτι που εγνώρισε, διότι ο Ιωάννης, όπως ξέρετε, ήταν συγγενής κατά το ανθρώπινο με τον Χριστό μας, και ασφαλώς θα εγνωριζόσαντε και πριν βγει στον δημόσιον βίο. Όμως τώρα που του δίνεται η ευκαιρία, που βγήκε ο Χριστός εκεί και άρχισε με την παρουσία του και την ευλογία από τον Ιορδάνη, θεώρησε καθήκον του να τον υποδείξει και σε άλλους, και εμείς έχουμε υποχρέωση να υποδείξουμε. Δεν θα κατέβει ο Χριστός κάτω, δι' ανθρώπων θα επεκτείνει το έργο και τη διαφώτιση. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα γίνουν αιτία, είτε με τα λόγια τους, είτε με τα έργα τους, είτε με τα χρήματά τους, να γνωρίσουν άνθρωποι το Χριστό.
Υπάρχουν πολλά καλά στον κόσμο. Το μοναδικό καλό είναι να γνωρίσεις άνθρωπο στο Χριστό ή το Χριστό σε άνθρωπο. Να κάνεις μια γνωριμιά, έστω και μια γνωριμιά. Έχει φτάσει στο σημείο εκείνο ο Ιάκωβος να λέγει ότι ο επιστρέψας άνθρωπον εκ της πλάνης αυτού θέλει σώσει ζωήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γιατί μια ψυχή που ζει μακριά στην άγνοια, στην απιστία, στην αμαρτία είναι μια απολεσμένη ψυχή, είναι νεκρά από σήμερα. Και ο θάνατος δεν θα είναι τίποτα άλλο, ένα μικρό επεισόδιο για να πάει στην προέκταση, στην κόλαση. Αν κατορθώσεις λοιπόν με τα λόγια σου, με τα έργα σου, με τη συμπεριφορά σου, να το συγκινήσεις αυτό το πρόσωπο να κοιτάξει, να βρει τον εαυτόν του, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και να μπει στον δρόμο του Θεού, σώζει ζωή εκ θανάτου. Δηλαδή μια ψυχή από την κόλαση, θάνατος είναι η κόλαση, και θέλεις καλύψει πλήθος αμαρτιών. Εκτός αυτού, θεωρούνται σοφοί οι άνθρωποι ή διάφοροι. Σοφότερος άνθρωπος κατά του Σολομώντα είναι ο σώζων ψυχάς. Είναι το μόνο αντικείμενο το οποίο δεν χαλάει. Αντέχει πέραν του τάφου. Εδώ ό,τι χρυσό να κάνεις, όσα διαμερίσματα να κάνεις, ό,τι να φτιάξεις θα μείνουν εδώ ή θα χαλάσουν. Ένα σεισμός θα ισοπεδώνει. Όπως ισοπέδωσε απόψε στην Τουρκία, στην Ιταλία. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβεί και εδώ. Ο σώζων όμως ψυχάς, αυτός είναι σοφός. Αυτά είχα να πω επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ανδρέου και της κλήσεως αυτού.